Hólmavík er eitt þeirra staða á landsbyðinni sem á í vök að verjast vegna fólksfækkunar og til að bregðast við þessu var sett á stað metnaðarfullt verkefni þar sem leitast var við að finna leiðir til að gera Hólmavík að enn betri stað fyrir ferðamenn að heimsækja en alls ekki síður fyrir íbúana sjálfa. Jón Jónsson þjóðfræðingur sá um verkefnið ásamt þeim Agnesi Jónsdóttur og Guðrúnu Gígju Jónsdóttur. Sem einmitt eru báðar þjóðfræðingar.
Þetta snýst sem sagt nýsköpunarverkefni sem að heitir Hólmavík, íbúabyggð og ferðamannastaður og hefur verið í gangi í raun og veru í 2 ár. Því var startað 1. maí í fyrra á þeim merkistegi og síðan 17. júní í fyrra þá var opnuð Facebook-grúpa sem að heitir þetta Hólmavík, íbúabyggð og ferðamannastaður. Það sem hefur verið safnað fullt á hugmyndum hvað sé þetta gera utan hús á Hólmavík svona til að Hólmavík verði betri staður fyrir íbúana sem að búa hérna og líka til að þetta sé öflugur í ferðamannastaður og ferðamenninni finni meiri afþreyingu til að eitthvað til að dunda sér við í þorpinu á með þeir stoppa hérna og fari glaðar í burtu. Sem náttúrulega stór mikið mál fyrir alla ferðaþjónustu. Að orðsporið berist víða. Nú, ástæðan fyrir því að ráðist í þetta verkefni, þetta nefnilega ekki verkefni á vegum sveitafélagsins, heldur þetta á vegum rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Ströndum í þjóðfræði. Hún eiginlega tvíþætt. Þetta setur var stofnað fyrir 2 árum. Og það var strax ákveðið að reyna að vinna eitthvað verkefni sem að myndi koma samfélaginu sem það starfaði í vel. Og niðurstaðan var að ráðast í þetta verkefni. Og því á að ljúka núna í haust. Eða allan þessum hugmynda áfanga í því. Það er líka, hugmyndin að verkefninu byggir dálítið á því að Hólmavík eigi í vök að verjast. Að það sé bara verulegt þörf á því að ráðast í eitthvert svona átak sem að eflir stemminguna Hólmavík og svona byggir upp jákvæðari ímynd og svona sem gæti leitt til þess bæði að ferðamenn frekar sæki okkur heim og líka að fólk geti hús eiga heima þetta og þá ekki síst unga fólkið sem að aldurssamsetningin í þorpinu er að breytast aldrei til þess verra og þetta er svo sem ekkit bara sérstakt við Hólmavík þetta er við mjög mörg önnur þorp af sömu stærðargráðu. Ég var á ráðstefnu út í Þýskalandi síðasta vetur fyrir ári Evrópu þingi þjóðfræðinga þar sem að var þema sem var kallað dvelling eða eitthvað svona þetta er ekki gott að þýða þetta þetta þýðir í raun og verið svona umhverfi eða upplifun fólks í umhverfi og þetta getur bæði átt við sem sagt umhverfið úti almannarými og svona útivistarsvæði og líka bara heimili eða hús eða ferðamannastaði eða alls konar byggingar og það sem sagt þannig að úti í heimi þá eru þjóðfræðingar í mjög miklu mæli að koma að svona skipulagsverkefnum sem sagt þeir að nálgast, þeir að vinna með hönnuðum og skipulagsfræðingum og þess að þar í hugmyndavinnu og líka því að þeir hafa aðferðir til að ná í upplýsingar frá fólkinu sem notar rýmin þess að þeir kunna greina hópa og vinna mikið með hópa og hérna, hópar nota rými á mismunandi hátt börn nota rými út í allt öðru sér heldur en fullorðnir og konur öðru sér kallar og fólk með barnavagn öðru sér heldur en fólk með hund svo dæmi sé tekið og þjóðfræðingar geta notað sínar vinnu aðferðir til að ná í þessa ólíku hópa og sem sagt nýta þeirra hugmyndir við einhver uppbyggingu það þá meiri líkur á því að það sem hannað sé takt við það hvernig fólk notar svæði ólíkir hópar nota svæði þetta sem sagt plottið á bakvið hérna þetta verkefni og ástæðan fyrir því að þjóðfræðistofa sem að er alls ekki hérna augljós vettvangur til að vinna svona verkefni eða standi fyrir svona verkefni ræðist í þetta það er þetta þessi hérna tilhneiging í þjóðfræðin út í hinum alþjóðlega heimi að taka þátt í svona, að leggja sitt af mörkum. Þjóðfræðin er líka mjög mikið farin að fást við samtíman alveg eins og fortíðina. Þó ég sé kannski ekki sjálfur mikið á því sviði, ég nú meira á 19. öldinni heldur en þeirri 21. aðeins. Ég svona áhuga samar um margt sem skeði þá á 19. En það sem þarna sá ég svona möguleika á að nýta þessa stofnun, Rannsóknarsetur HÍ á Ströndum, í þá byggðarnar hérna og þorpsins hérna. Og ég held að það sé alls ekki vanþörf á, það mjög að breytast öll aldur samsetning og hérna og fækka í þorpinu hjá okkur. Og við þurfum að glíma við það með öllum tiltækum og ráðum og ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að þar dugi engin ein lausn, að það sé ekki hægt að finna einhverja eina lausn sem ég hef hægt að grípa í og hérna bjarga málunum. Ég hef alltaf haldið að þegar að svona er í gangi, fækkun, samdráttur og eitthvað svona víxlverkun til verri vegar, þá verði menn að grípa til þess að breyta þúsund hlutum. Þannig sagt, að hérna, það er reynda máltæki sem ég nota náttúrulega mikið, að margt smátt gerir fátt eitt. En hérna, hugmyndir sér sem svo að með því að gera mjög marga litla hluti, það sé aðferðin til að fást við svona vandamál. Alls konar smá aðgerðir í sem að bæta stemmingu eða hérna bæta ímyndsvæða eða eru einhvers konar innlegg í atvinnu þróun og hérna uppbyggingu. Og á þessum grunni byggir þetta verkefni sem sagt. Í sumar þá fengum við svo styrk og nýsköpunarsjóð námsmanna til að ráða tvo námsmenn, þær Guðrúnu Gígju Jónsdóttir og Agnesi Jónsdóttir, til að vinna hugmyndavinnu í þessu verkefni og safna upplýsingum frá íbúum um hvað þeir myndu vilja gera til að bæta sem sagt almannarými og möguleika útivist á Hólmavík. Og þær eru búin að vinna helling í þessu og safna saman alls konar hugmyndum og ég ætla bara að gefa þeim orðið og leifa þeim að dæla til ykkar alls konar hugmyndum sem hafa komið í raun og veru frá fólki hér, fólki og félögum og hérna fyrirtækjum. Ég ætla bara Guðrún Gígja byrjar og segir okkur svona frá því sem að fólk hefur verið að leggja til og þeirri hugmyndavinnur sem að fram hefur komið. Þannig að við ætlum að reynlega bara spila út fullt á hugmyndum og heyra svo í ykkur hvernig ykkur líst á þetta allt saman.
Eins og Jón Jónsson sagði, gerðu þær stöllur könnun meðal íbúa strandabyggðar og nágrennis þar sem spurst var meðal annars fyrir notkun íbúa útivistarsvæðum. Þar kom fram að margir nota göngustígana sem eru margir og fjölbreyttir á Hólmavík og í nágrenni þorpsins. Þar Agnes og Guðrún lögðu þar að leiðandi til að göngustígarnir yrðu mertir, lagaðir og að útbúðir þið göngustíga kort. Þar bættu svo við að góð hugmynd gæti verið að útbúa nokkurs konar hristibraut, þar sem eruðu sett upp æfingateki svo að hægt væri í rauninni að fara í tækjasalinn úti í guðskrætni náttúrunni. Þar lögðu til að útsinnistaðir yrðu mertir og komið yrðu fyrir bekkjum þar sem hægt væri að setjast niður, hvíla lúin bein og njóta útsinnisins. Og hér á Hólmavík kom eitt sinn skjaldbaka á land. Einar Hansen, sjómaður, fann hana við Grímsey og dró á land. Þetta var auðvitað merkur viðburður sem vakti víða athygli og heitir hér ein gatan af þessu tilefni Skjaldböku slóð. Ein hugmyndanna var að fá listamann á svæðinu til að gera skúlptúr á skjaldbökun og koma fyrir í fjöruborðinu. Og margar fleiri góðar hugmyndir komu fram. Og mér langar að vita, ef að þið myndir segja mér bara, núna eftir þessa frábæru kynningu, hvað ykkur fannst svona standa upp úr? Hvað fannst þér, Agnes, svona merkilegast í þessu?
Mér fannst eiginlega bara merkilegast að ég er hérna frá Hólmavík og það var ýmislegt hérna sem ég vissi ekki enn svona væri hér. Og þá kannski slóða mig langmest í rauninni af öllu hvað er ekkert sérstaklega vel merkt hérna allt sem að er og það mjög margt gott hérna á Hólmavík og margir jafnvel göngustígir sem eru kannski ekki neitt mertir og mér fannst það svona vera eitt af því mikilvægasta sem við þurfum að gera hér bæði í uppbyggingu þá fyrir heimafólk og ferðamenn en mér fannst líka bara svona skemmtilegast hvað Hólmavík er mikið svona undraþorp eða svona furðulegt og skrítið og skemmtilegt en á sama tíma mjög magnað og einhvern veginn galdra sagan á svo sannarlega heima hér.
Þú veistu meina þá galdra sagan og þjóðsögur og ýmislegt svona sem er öðruvísi hér en annars sem er sérsta.
Já, ég upplifaði algjörlega þannig og náttúrulega tilkoma galdrasýningarnar hér þegar ég ung stelpa hérna Hólmavík. Það gerði Hólmavík einhvern veginn svolítið svona dulmagnaðar en hún var og ég einmitt sem barn á Hólmavík lærði mjög mikið af þjóðsögum og ég hef allar tíð verið mjög mikið inn í þessu þannig að svona mín persónulega reynsla sem að ég kem með inn í þetta verkefni er svo að þetta er eitthvað sem við þyrftum að halda áfram og er svona svolítið einkennandi finnst mér fyrir þetta svæði.
Og það er mögulega hægt að útvíkka það eitthvað aðeins meira?
Áttu við...
Já, til dæmis við með þjóðsögunar eins og þið nefndið á þann að hérna setja kannski steintröll eða eitthvað þannig.
Já, algjörlega og það er náttúrulega líka sko til að vísu svolítið nágrenni við Hólmavík en þar eru til sko steinar, stóri steinar sem að standa af einhverjum ástæðum mjög undarlega upp úr jörðinni eða eru einhvern veginn svona björg sem að ætturinn valla að standa og það höfum við oft kallað tröllskessu og tröllkarl og tengjum við þjóðsögur en það væri þá kannski einmitt eitthvað sem að þyrfti að merkja en það væri röglega mjög gaman að reyna að setja upp eitthvað hérna við Hólmavík en ég held að það sé skemmtilegra ef að það var fyrir þú veist ef að það er ekki af mannavöldum þá er einhvern veginn miklu meiri svona dulúð eða svona skemmtileg heitt þessi undur sem ég var að tala um
Já, nákvæmlega
Heyrðu, það er náttúrlegt
Eða við að snúa okkur að Guðrún og Gígju Hvað fannst þér svona hvað skilur þetta eftir í þínum huga þetta verkefni?
Þetta er náttúrulega búið að vera mjög skemmtilegt verkefni og mikið af frábærum hugmyndum frá sko heimamönnum, frá krökkunum hérna á svæðinu og bara mjög svona þetta svona alls konar hugmyndir sem er þú veist, maður sér fram á og maður gæti framkvæmdar í rauninni og líka þessi þemu í rauninni kringum Hólmavík að Hólmavík er furðuleg, skrítin, skemmtileg og að viðhalda því finnst mér eiginlega mjög mikilvægt og það alveg skein í gegn í þessum hugmyndum það komur mjög mikið af svona eins og þetta með skjálböku ævintýrið að búa til hérna kannski skúltúr eða eitthvað svoleiðis af skjálpöku það sem að hún var dregin á land og fleira sem hefur verið gert hérna eins og Agnes kom inn á í hérna fyrirlestinum talandi ljósastaur og ýmislegt svona skondið og sniðugt.
Hvað er það ef þú mættir bara framkvæma eina hugmynd á morgun, hún myndi bara töfra hana fram, hvaða hugmynd myndir þú taka?
Ég myndi taka skjálpökuna. Það væri alveg klart mál.
Setja stóra skjaldböku hérna niður í fjöru eða?
Já, sem væri þá hægt að sjá sjávarföllin þegar það flóð og fjara. Hún væri þá kannski bara hausin á hún upp úr stundum og stundum var hún öll upp úr. Að ég held að það geti verið mjög skemmtilegt. Það sem að hún á skemmtilega sögu líka.
Og þessi saga er að maður sem að hétt Einar Hansen, hann sem satt fann skjaldböku hér út við Grímsey, var það ekki?
Jú, og dró hana á land hér í Hólmavík. Og í rauninni þess vegna heitir gata hérna skjaldböku Er ekki slóð, skjaldböku slóð. Þannig það væri mjög skemmtilegt að fólk vissi af þessu og ég hugsa að þetta gæti bara klætt Hólmavík svolítið vel að vera með eina risa skjaldböku hér í fjörunni.
Frábærum en þeirri þakku ykkur kærlega fyrir.
Takk sem leiðis.